Mesto Humenné zažíva hokejový boom. V aktuálnej sezóne sa podarilo 4-krát vypredať zimný štadión a priemerná návšteva na zápasoch HC19 Humenné je ďaleko cez 2000 fanúšikov. Dá sa povedať, že mesto žije hokejom a aj na vlastných kočuliach si ho chce vyskúšať čo najviac ľudí. Vznikla amatérska mestská hokejová liga a taktiež sa už konal prvý Autogrim Hockey Camp. No a ja som rád, že v našom štúdiu môžem privítať dvojicu nadšencov, ktorá stojí za celým projektom. Ako prvý starší z dvojice Igor Zajac a jeho pravá ruka Peter Varga. Páni, vítajte u nás v rádiu.
Ahoj Stano.
Ahoj Stano.
Ďakujeme za pozvanie.
A pozdravujeme všetkých fanúšikov.
Páni, poďme hneď na vec. Máme pripravený viacero otázok, ale prebehneme celú hokejovú tému a taktiež aj celý váš kém, vašu firmu, prečo ste tu. Ale hneď na začiatok ja som sa spýtal, je mi absolútne jasné, že čo znamená hokejový kém, ale prečo práve Autogrim?
No my sme tí, ktorí reprezentujeme značku Autogrim, čo je britský výrobca autokozmetiky, tak v skrátene o tom sa môžeme neskôr baviť a my sme firma, ktorá dováža túto značku na slovenský trh. Takže sme si chceli prihrať pri tom hokeji polievočku.
Správne, taký nenasilný marketing, ja mám rád práve takýto.
Áno, v najlepšom rádiu v regióne.
V regióne Horný Zemplín, tak.
Áno, Horný Zemplín, áno.
Pozdravím týmto aj našich kolegov do Michalovec a do rádia Širava. No a poďme k tomuto kempu. Ako vás napadlo niečo také organizovať a taktiež nám vysvetlite, kto každý sa ho mohol zúčastniť, pre koho bol určený.
Takže mohol by som začať ja ako prvý. Začal to úplne nevinne počas hokejovej sezóny 22-23. Hrávali sme hokejbal približne 2 roky. No ale napadlo nás vyskúšať doslova taký rybníkový hokej. Keďže sa volilo miesto na Humenskom štadióne, jedna z objednávok, tak sme to vyskúšali. Chytili sme sa toho a dali sme dokopy partiu chlapcov a s deťmi v podstate. Takže na jednej tretine sme hrali taký jednoduchý hokej traja na troch, štyria na štyroch. No ale bolo to bez výstroja, bolo to bez nejakej ochrany, ak to tak môžem nazvať, so všetkými rizikami s tými spojenými. No, po niekoľkých týždňoch sme zistili, že nás to naozaj baví a očakávali sme, že to bude baviť aj ostatných, čo sa aj stalo. Samozrejme, v euforii, ktorá k tomu dopomáhala, keďže sme boli veľmi dobre v tej dobe v prvej lige na tom, čo sa týka HC19, takže ten hokej a to, taký ten rybníkový hokej dával zmysel pre nás.
Ja som bol sa párkrát pozrieť na tom vašom kempe. Bol som zaskočený tou profesionálnou výstrojou, ktorú ste si tam všetci zabezpečili a ako tí samotní najlepší hráči. Peťo, môžeš ty vysvetliť, ty si už hokejom tiež začal, ale naskočiť do takého niečoho, začať, vyskúšať si ten hokej a ísť hneď po tých najlepších, jednak po najlepšej výstroji a taktiež aj svojich kamošov, ktorí ste tam mali, tak ako to bolo v tvojom prípade?
Ja osobne som kočuľoval naposledy asi pred 20 rokmi vo Vranove na Topľov, s hokejom sme žiadne skúsenosti nemali a vlastne, keď sme si zaobstarávali výstroj, tak keď to porovnáme s cyklistikou, ktorej sa tiež nejaký už ten čas venujeme, tak cenový rozdiel medzi nejakou lacnejšou alternatívou a tou vyššou radou nie je až nejaký extrémne vysoký. Hej. Čiže radšej ako kupovať viacero lacných vecí sme zvolili a využili možnosť kúpiť si tú lepšiu výstroj na dlhší čas.
No spomínaš, že po 20 rokoch sa dostal znova na ľad. Tam vo Vranove ste ešte mali len otvorený zimák.
Presne tak. Čiže využívali sme klasické kočuľovanie od 1 do 3, od 4 do 6 a od 6 do 8.
Fú, tak to bolo riadny nárez času na ľade. Igor, a v tvojom prípade to bolo ako s tými začiatkami?
No, ja som v podstate Strašťan a tam je to veľmi podobné ako vo Vranove, možno ešte s lepšou takou akože históriou, keďže tam bolo Chemko Strašské, ktoré podporovalo v tej dobe ten hokej. A sledovali sme hokej veľmi akože zblízka, ale ja som bol v podstate tiež len vychovaný na nejakom verejnom korčuľovaní. Ale v 80-tych rokoch, keďže ja som Husákovo dieťa, tak tam to bolo naozaj akože celkom v tej dobe pekné a husté. Takže tá podpora hokeja aj sledovanie hokeja bolo celkom pekné. No a moje korčuľovanie bolo fakt založené len na tom verejnom korčuľovaní. Čiže moje prekladanie do ľavej strany, keďže sa točíme v proti smere hodinových ručičiek, dáva väčší zmysel ako väčšine našich podobných nadšencov na korčuľovanie. Čiže máme určité rezervy, ale pomaly sme ich vlastne v rámci tohto kempu dokázali odstraňovať.
Čiže hlavný zmysel toho kempu bolo ponúknuť možnosť zdokonaliť sa či už vám, alebo aj vašim priateľom a kamošom.
Presne tak, ako vravíš. Tým, že sme hrali aj hokejbal a snažili sme sa nejakým spôsobom aj zlepšovať a prišla tá možnosť vyskúšať si aj ľadový hokej, tak neváhali sme, zorganizovali sme takýto kemp. Čiže tak, ako Igor spomínal, začalo to nevinnou objednávkou bez hraničov. Spoznali sme rôznych ľudí správnych, ako napríklad aj trénerov alebo teba. A sme tam, kde sme.
No možno, čo bola taká prvotná inšpirácia, že kemp?
Úplnou náhodou bolo to, že vlastne Peťo prišiel s takou myšlienkou, keďže našiel kemp pre moju dceru, ktorá súbežne so mnou začala ako keby korčuľovať a stala sa akože súčasťou HK Levy, keď to môžem tak nazvať, takže v predprípravke a prípravke. Tak našiel kemp pre ňu v lete u Mariana Gáborika v Trenčine, ktorý sme úspešne absolvovali, ale okrem detských kempov je tam aj dospelácky kemp. A to nám bolo doslova inšpiráciou. Chceli sme tam v podstate možno aj ísť niekde inde, ale prečo to neurobiť vo vlastnom meste, hej? Lebo zase ktoré manželky by nás len takto pustili na týždeň do cudzieho mesta. Hej?
Tak asi málo manželiek. Aký bol záujem na začiatku? Lebo ja som sa k vám pridal už tak v prostriedku a potom v závere tam ste mali plný počet hráčov. Ten počet bol úplne od začiatku takýto?
Bola to úplná prvotina v našom regióne a nebolo to úplne jednoduché a tých záujemcov sme v podstate museli nejakým spôsobom presvedčiť o to, že to je tá správna cesta, ako sa zlepšiť, ale nakoniec sme to našli a myslím, že môžeme hovoriť čísla až nejakých 20, hej, ale o tom sa budeme ešte baviť.
No a keď môžeš poslucháčom vysvetliť, že aký bol vekový priemer, to ma celkom zaujíma.
No je to celkom zaujímavá vec, pretože, ako vravím, na to, aby to bolo ekonomicky výhodné pre každého, aby sme zaplatili všetko, čo treba, tak sme museli mať nejakých 20 účastníkov, čo sa nám v podstate podarilo. A ten vek je niekde medzi 25 až 67, keďže máme tam záujemcov, máme tam troch 60-tníkov, ktorí sa naozaj zlepšili a keď ja som nestal na kočuliach 30 rokov, tak čo hovoríme o nich. A potom tam máme nejakých takých 20-tníkov, 30-tníkov, 40-tníkov, čiže naozaj ten prierez každou vekovou skupinou, ale naozaj akože tí 60-tníci sú vlastne tým takým príkladom, že je aj iná činnosť, okrem sledovania televízie, ktorú môžu robiť vo svojom veku.
No a poď nám vysvetliť, ako vyzeral samotný tréning, čo všetko bolo jeho naplňou.
Tak, aby som priblížil, ako vyzeral ten tréning, tak bolo to rozdelené do troch základných vecí. Prvý bol power skating, čiže technika hokejového korčuľovania. To sú všetko termíny a frázy prebrané z angličtiny. A druhý v poradí je ako keby dôležitý, ten druhý najdôležitejší bol ten stick handling, čiže práca s pukom. No a nakoniec to boli tie hokejové zručnosti, čo sa v angličtine povie hockey skills. Sú to veľmi dôležité ako keby body k tomu, aby sa človek posunul, ale ten power skating, čiže to vlastne to korčuľovanie, asi by som povedal nejakých možno 60% celkového tréningu, ak nie viac.
Tie tréningy ste mali ako často? Ako dlho trval a kto sa vám venoval?
Tréningový kemp trval 8 týždňov. Trénovali sme každý útorok o 20:45 na zimnom štadióne v Humennom. Tréning bol rozdelený, že 1 hodinu aktívneho tréningu sme mali a posledných 15 minút sme hrali také malý zápas, kde nám tréneri pískali striedanie každú minútu.
No a spomínaš trénerov? Koľkých ste ich mali, ak to konkrétne sa vám venoval?
No, oslovili sme lokálnych trénerov. V prvom rade to bol Peťo Štekláč, ktorý trénuje mládež v Michalovciach, ale aj v Humennom samozrejme vypomáha. A druhým oslovený bol Erik Dzoba, ktorého poznáme z HK Humenské Levy a ktorý je zodpovedný za to, že nám tu rastie nejaká mládež. No a vlastne oni z nás sa snažili dosiahnuť, aby sme dosiahli čo najväčší maximum z toho, čo vlastne vieme, takže museli by citlivo nastaviť ten tréning tak, aby to malo efekt aj pre tých najslabších, aj pre tých stredných, stredne zručných, aj pre tých akože doslova zručných, ale aby som vysvetlil, aj tí najviac zruční majú rezervy, pretože technika korčuľovania dnes je úplne iná už len ako 10, 12, 15 rokov dozadu, čiže naozaj rezervy majú aj tí najzdatnejší.
A poďte povedať našim poslucháčom, čo bolo najnáročnejšie pre vás.
No, tak za mňa celý tréning bol dosť náročný a zapotili sme sa všetci, lebo už len prekonávanie dĺžok koziska bolo celkom náročné a potom, keď môžem spomenúť nejaké cviky, hej, ako také polovičné citróny v tej takej hokejovej terminológii, tak toto robilo problémy skoro každému a za mňa ešte možno, že takým ťažkým cvikom boli vonkajšie hrany a prekladanie dozadu.
Igor, pre teba?
No pre mňa akože celkom pekná výzva boli mohavky, čo je vlastne to novodobé škandinávske, alebo ako by som nazval korčuľovanie, kde si zachováš rýchlosť a ten pohľad na puk celú dobu. Ale je to veľmi náročné na pokrčené kolena a na triesla, čiže vlastne naozaj človek musí byť pekne na to pripravený. Až tam som zistil, že som v hokeji veľmi málo pokrčený v kolenách. Myslel som si, že som dosť, ale som stále málo, čiže to je naozaj tie, stále nám tréner zdôrazňoval nižšie, 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 takže naozaj akože to sú také rezervy. No a vystreliť na bránu, myslím, že to je problém pre každého z nás, aj pre tých najzdatnejších. Či už akože zápestím, alebo posporiadne náprahom, lebo toto je niečo, čo nevytrenuješ za 8 týždňov, to sa musí trénovať veľmi dlhodobo.
No a mne sa tu vynára otázka teraz ako taktiež taký amatérsky hokejista. Chodím na tie klasické objednávky a skús to porovnať, čo možno bol taký prínos viac pre vás na tom samotnom kempe versus obyčajná objednávka?
Objednávka nám dáva určitú eufóriu, že sme niečo pre seba urobili. Je to super. Máme tu veľa objednávkarov. Ak by sme si to naozaj dali do nejakej štatistiky, tak objednávka, ak sa hraje na dve peťky, tak a máš dobrého sparinga na striedanie, tak si na tom ľade cca tých 25 minút, možno maximálne 30 minút aj s rozkorčuľovaním za jednu hodinu tej objednávky. Ale keď sme si pozrali štatistiky samotného tréningu, tak pri tréningu sme zo 60 minút 60 minút na tom ľade, máme nejaké zopár nejakých 2-3 minúty nejakého oddychu. No lenže k tomu ešte vlastne tá intenzita je tak obrovská, že využitosť tej hodiny je, dá sa povedať, minimálne 2-3-násobná oproti takej objednávke.
Tak asi aj na druhý deň ráno sa ťažšie stávalo.
No hej, jasné. To môžeme potvrdiť obaja, no jednoducho akože musíš byť riadne fit na to, alebo lepšie povedať, aj tak ti to pomôže trošičku k tej tvojej kondičke, hej, lebo vlastne potom sa ti ľahšie hraje objednávka, ale áno, cítiš každý jeden sval, o ktorom si možno ani nevedel.
Ale tak vy dvaja ako skúsení a vytrenovaní cyklisti, tak pri tom hokeji trošku zaberáš iné svalstvo a predsa to telo boli inač.
No paradoxne, keď môžem akože vysvetliť, mňa najviac boli chrbtica, nie že chrbtica, ale ako keby mám tú svalovku na chrbte, asi kvôli tomu, že to ovládanie s tým pukom, zaberanie týmto vrchnou časťou tela je podstatne väčšie, ako by som si predstavoval. Čiže ja s nohami nemám problém ani s trieslami, ani s kolenami, ale ten chrbát, a väčšina z nás cíti viac chrbát než ten spodok.
No dobre, spomínali sme ten váš kemp, že trval 75 minút. Ešte dlhšia ako obyčajná objednávka. Mali si tam samotných trénerov, občas prišiel nejaký brankár. To všetko trebalo nejako finančne zabezpečiť. Bolo to na triko samotných účastníkov kempu, alebo ste mali ešte nejakých sponzorov, ktorí vám tomuto pomohli?
Tak samotný kemp si účastníci samozrejme hradili za určitú sumu, ale taktiež, ako spomínaš, mali sme aj partnerov. Hlavným partnerom je naša spoločnosť Webix, ktorá dováža autokozmetiku Autoglym na slovenský trh. Za ďalšieho partnera považujeme určite aj HC19 Humene a samotné vedenie správy zimného štadiona, keďže nastavenie termínu a korektná spolupráca je vlastne základom tohto kempu. A medzi ďalších partnerov patril Red Bull, ktorý poskytol pre každého účastníka energiu. A od dovozcu značky Bauer na Slovensko sme dostali rôzne reklamné predmety a hodnotu zľavu na nákup profesionálneho vybavenia a výstroje.
Tak myslím, že sa oplatí využiť. No a rozprávam o tom, čo bolo. A teraz poďte povedať, a ja to už odpoveď poznám, ale poďte povedať všetkým, že či sa to plánuje ešte zopakovať ešte raz.
No tak začneme z tej opačnej strany, alebo z konca, čiže áno, plánujeme, lebo vlastne tá prvotina sa nám podarila a záujem je podstatne vyššie, ako sme očakávali. Čiže máme ľudia aj z iných regiónov, ktorí vlastne nemajú možnosť, lebo vlastne v tomto regióne, v Ranovskom, Michalovskom, Humenskom je to jediný takýto kemp. No a pokračujeme ďalej s tým, že vlastne ak má niekto záujem o tento kemp a chce nás kontaktovať, môže použiť ako komunikačný kanál k nám a dostať sa k nám cez náš facebookový alebo instagramový profil Autoglym Hockey Camp. Radi uvítame nových účastníkov bez ohľadu na vekovú kategóriu a budeme radi, ak v budúcej sezóne vytvoríme kontinuálny kemp počas celej hokejovej sezóny extraligovej. Myslím.
No, tak to bude extraligová sezóna opäť. No a možno môžeme sa pobaviť aj o tom mužskom hokeji. Spomínali sme už HC19 Humene, hráme extraligu. Aktuálne pred poslednými 12 zápasmi strácame ešte 6 bodov a na predposledného, aby sme sa zachránili. Ako vidíte vy pôsobenie mužov Stefanu Šikovia hokeja a aj samotného klubu HC19 Humene, tak čo hovoríte vy na samotný tým, možno aj aktuálnu sezónu a či sa nám podarí zachrániť?
No ja som absolútnym síce realistom, ale dá sa povedať optimistom v tom, že som veľmi rád z toho, že máme tu takýto vrcholový šport v takomto našom mestečku aj so všetkými negatívami, ktoré sú s tým spojené, ale je tu podľa mňa viac tých pozitív. Do poslednej chvíle verím, že sa zachránime, pretože som síce realista, ale viem, že mesto si to zaslúži Nikdy sme tu nemali takýto vrcholový šport s takou obrovskou účasťou, čiže keď si to pretavíme na tú komerčnú časť, tak vieme veľmi dobre, že čísla hovoria za seba. A samozrejme, no, je tu si myslím, že aj celkom dobrá nálada, že aj napriek tým nejakým negatívam, ktoré sú s tým spojené, si myslím, že ľudia sú veľmi pozitívne naladení a vidno to naprieč všetkým vekovým kategóriám, všetkými pohľaviami, pretože keď si to tak zoberiem, že chodia celé rodiny na hokej, ženy, deti, takže naozaj je to veľmi, veľmi pozitívna vec, čo sa deje v našom meste. A možno aj tým, že tu máme takéto rádio, ktoré to pekne promuje.
Ďakujem za vložku. A tak my radi a stále podporíme každú dobrú vec. Na Peťo, poď povedať ty, ako vidíš ty samotný klub.
Sledujeme o začiatku sezóny, čo sa deje, aké prestupy, aké zostavy, aké zmeny nastávajú. No jednoduché to určite nebude do konca sezóny, ale tak ako Igor spomenul, sme realisti a veríme, že sa to podarí zachrániť a užijeme si extraligovú sezónu aj na budúci rok.
Verím aj ja, možno za seba taktiež do poslednej chvíle verím a tak ako ubiehajú tie zápasy a ubieha sezóna, tak asi dovolím tvrdiť, že náš tým aktuálne má najlepšiu fazónu a možno najlepší hokej hra, tak verím, že sa to ešte podarí zlomiť a tých 6 bodov sa podarí stiahnuť. No a keď sa rozoberáme samotné tým HC19 zmené pani, tak ktorých z hráčov najviac obdivujete?
Z môjho pohľadu je tu veľa dobrých hráčov, ale celkom tak akože s takým menším obdivom aj tým, že sem došiel na východ Slovenska je Hanukuru. Hej, pretože vlastne zo severu prišiel sem. Aj to, ako hraje, samozrejme všetko je to podmienené s kým hraje, ako sa to vydarí. Ale páči sa mi, ako v mnohých prípadoch si vie s tým pukom poradiť.
Peťo, a ty koho obdivuješ najviac?
Za mňa to bude asi Adam Lapšanský, keďže sledujem jeho kariéru už nejaký ten rok. Aké kluby vystriedal, tak celkom som sa potešil, že skončil v Humennom. A musím povedať, že sa mi páči tá jeho taká bojovnosť, technika s hokejkou, korčuľovanie, akú prihrávku vie vymyslieť pre spoluhráčov, ktorí následne z toho dajú gól, takže bude to on.
Ale aby som neublížil aj domácim hráčom, určite som rád z toho, že tu máme dvoch alebo viacerých takých našich, ale napríklad Dominik Borov veľakrát pri tom mantinelli vzhľadom na jeho postavu vie veľmi dobre vybojovať puk. A samozrejme Jakub Ragan, toho sledujem, pretože je to náš Jakub a naozaj náš odchovanec.
No Igor, ešte v rámci rozhovoru si spomínal aj svoju dceru, ktorá je súčasťou HK Humenskej Levy, tak možno môžeme sa pobaviť aj o tom mládežníckom klube, ako to vidíš?
Tak naša dcera sa k tomu dostala vlastne k tomu hokeju súbežne so mnou, ako som spomínal, vo veku 8 rokov som ju vlastne zapísal na hokejový krúžok a tu musím podotknúť, že je to čisto mužský šport, ale čím ďalej, tým viac dievčat sa nachádza práve v tomto športe. Možno, že zase s tou euforiou spojenou s našou takou veľmi dobrou hokejskou Nelkou Lopušanovou z iného regiónu samozrejme, ktorá zviditeľnila aj ten ženský hokej. Pred niekoľkými rokmi by sme ťažko hľadali nejaký ženský tím. Dnes sa veci menia, no ale pred niekoľkými rokmi ženy tiež nenosili rifle, no tak čo?
Ja možno takú súku k tomu poviem, že ja keď som na základnej škole hrával hokej počas 7 rokov, tak my sme mali často problém vôbec sa vyskladať tým na zápas, aby sme dokázali postaviť 11 korčuliarov, čo bolo minimum. Dnes, keď príjem na samotný tréning, či už je to predprípravka, alebo potom tie mládežnícke kategórie, tak vidím množstvo korčuliarov, však tých začínajúcich, ktorí sú od 3-4 rokov, možno po prvý, druhý ročník základnej školy, tak tam 60 detí korčuluje spolu s trénermi, tak ja sa z toho veľmi teším, že ten priestor tu pre tie deti je.
No, k tej otázke, alebo k tomu tvojmu poddotazu, vlastne čo sa týka nejakému priestoru pre deti, ja som si 100% istý, že všetko záleží od toho, ako my vytvoríme tie podmienky. Ale som nesmierne rád, že máme tu dostatok vášnivých ľudí pre tento šport, vrátane trénerov a funkcionárov. Niekedy, keď vidím, koľko času a trpezlivosti trávia na zimnom štadióne rodičia, vrátane spomínaných vedúcich a trénerov, je to až neskutočné, aké množstvo svojho voľného času musia uvoľniť pre mládež. Naozaj klobúk dole pre touto činnosťou a dúfam, že z toho priniesie v budúcnosti nejaké nádeje a v tie talenty. No a organizovanie turnajov, cestovanie, komunikácia s inými rodičmi, to všetko sú fakt, že skryté veci, o ktorých bežná verejnosť absolútne nemá ani poňatie, že čo sa deje. Takže ja som aj v tomto celkom optimista. A vidím to aj v kontexte s iným športom, že proste to nie je jednoduché, ale nesmieme to vzdávať, lebo naozaj tí deti sú vždy len zrkadlom rodičov. Ako som spomínal, obdivujem iných rodičov, ktorí trávia na zimnom štadióne nespočetné množstvo hodín. len preto, aby ich deti mali nejakú zaujímavú činnosť a nemusí to byť vždy nejaký extra talent, stačí len to, aby vlastne robili nejaký šport alebo nejaký zaujímavý krúžok, pretože musia uznávať úplne inú autoritu a tak ďalej. Ale myslím, že to bol Marian Hossa, ktorý povedal, že najväčšia vďaka pri úspechu hokejistu, hovoríme o hokejistoch, tá najväčšia vďaka patrí práve rodičom. On to tak vidí sám zo svojho pohľadu, čo obetovali jeho rodičia, koľko vymrznutých hodín mali na štadióne a tak ďalej.
Ja si myslím, Igor, vidím to na svojom synovi a taktiež aj verím, že to vidíš ty na svojej dcere, že za ten čas a za tie 3, 4, 5 tréningov, čo majú deti počas týždňa, tak je krásne vidieť, ako sa posúvajú. Je to aj vo vašich prípadoch takto vidieť, keď ste na ľade na tom vašom kempe, okrem toho si zahráte ešte jednu, dve objednávky počas týždňa.
Peťo, najprv sa vyjadri ty.
Ťažko zrejme posúdim sám seba, skôr možno, že by som vedel posúdiť svojich spoluhráčov. Určite to k niečomu pomáha, lebo na takej klasickej objednávke by sme zo seba a zo svojich nôh určite nedostali to, čo od nás vyžadujú tréneri. Ale myslím si, že má to niečo do seba v kombinácii s klasickou objednávkou tréning. Je to najlepšia vec, ako sa stať lepším hokejistom.
Môžem sa k tomu len pridať, lebo akože poznám to aj z úplne iného športu, konkrétne cyklistiky. Keby som robil len samotné výjazdy bez nejakého systematického trénovania, tak ten posun nie je taký radikálny. Čiže áno, vycibriť tú techniku sa nám určite podarilo. Nehovoríme, že sme teraz nejaké extra hokejisti, ale naozaj v kombinácii s objednávkou, ako vraví Peťo, to dáva podstatne väčší zmysel. Čiže jeden tréning, dve objednávky, úplný ideál, ak mi to manželka dovolí teda.
A mne tiež.
Čo musíte sa stále pýtať pred odchodom?
Áno. Tak akože muž je hlava rodiny a žena je ten krk, ktorý tou hlavou hýbe, čiže áno, musíme všetko robiť tak, aby tá rodina bola v poriadku. Takže musíme nájsť nejaký taký kompromis, ale myslím, že sa nám to relatívne darí.
Tak toto cestou pozdravujem manželky.
A ešte ako keď by sme sa mohli tak trošku voľnejšie o tom baviť, čo sa týka tej náročnosti tohto športu proti iným športom, to by sme mohli spomenúť. Nie, hokej nie je až taký náročný, keby si to zoberieme oproti iným športom a vieme si to porovnať. Aj finančne nie je tak náročný, pretože máme naozaj skúsenosť z úplne z iných športov, amatérskych, a tam to dokáže byť, dá sa povedať, aj dvojtrojnásobne drahšie, ako je to v hokeji.
Ja ti dám toto len za pravdu, že možno na prvý pohľad sa zdá hokej ako veľmi drahý šport, ale v konečnom dôsledku to tak až tak nie je. Či už sú to pri samotných detských kategóriách, kde majú možnosť deti za požičania výstroje počas na celú sezónu za poplatok 30 eur a za mesačný poplatok, teraz ak sa nemýlim, pri tých nižších kategóriách je to 30 eur mesačne, tak keď to porovnám s inými športmi, tak je to celkom schodné. No a mňa možno ešte zaujímalo, keď sme sa bavili o tých manželkách, musíte si pýtať povolenie na hokej. Ale dokážete to všetko zladiť pekne aj so svojou prácou? Spomínali sme aj vašu firmu Ebix, ktorá je dôvodcom Autoglimu. Dokážete to všetko zladiť a nájsť si ten čas a rozdeliť ho medzi prácu a taktiež aj medzi svoje koničky, ako teraz aktuálne ten hokej, možno uletieť ten bicykel?
Čo sa týka tej náročnosti toho hokeja, či už finančnej alebo časovej, tak áno, viem si to porovnať napríklad s tou cyklistikou, tam je tých hodinov nespočetne viac. Čiže naozaj ten hokej nie je až taký náročný, keď si chceme dobre akože zašportovať hokej, tak je to povedzme medzi 6 až a povedzme aj so všetkým, čo k tomu patrí, nejakých 6-7 hodín týždenne. Kdežto pri takej cyklistike 6 až 7 hodín z vás nič neurobi. Tam treba 15 až 20 hodín. Takže si to porovnajte na tom čase, hej. Ale zase hokej je kolektívny šport, čiže to dáva úplne inú eufóriu. Úplne iné. Ako by som to povedal, ešte dokonca medzi dospelými bývovem, že ten je jeden z mála športov, kde naozaj to pivo potom hokeji naozaj chutí, hej. Kdežto pri cyklistike tam treba proteínový drink, hej. Čiže to je úplne niečo iné. A čo sa týka toho voľného času a v práci, všetko sa dá zladiť. Človek si naozaj musí dobre zadeliť ten čas a nehľadať výhovorky, pretože to zdravie naozaj sa vie zlepšiť následkom toho športu, alebo aj zhoršiť, samozrejme sú rôzne úrazy, ale zase no, tak keď budem ležať na gauči, tak tam myslím si, že hrozí ešte viac toho, ako keby, že som bol aktívny v akomkoľvek športe.
Máme radi skoré rána, či už na bicykel, alebo aj na hokej, preto vlastne sme si našli termín na nasledujúce druhé pokračovanie kempu a to bude utorok 30. januára ráno o 6.15.
Prajem vám príjemné stávanie a nech vás to dobre nabudí počas dňa. No a ešte keď sme sa bavili o tej práci a vašej spoločnosti Ebix, respektíve o tom Autoglime, tak počas samotných zápasov majú možnosť diváci zakúpiť tam bolový listok a zapojiť sa do súťaže o vaše produkty, v prípade ak dajú gól do tej upravenej brány, tak ako ste sa k tomu dostali?
K tej tombole, no čo ja viem, chceli sme niečo darovať. Jednoducho chceli sme podporiť HC19, hej. A v tej euforii, ktorá tu teraz panuje, tak sme si vymysleli taký nejednoduchý marketing. Pre nás to v podstate znamená nejaké regionálne zviditeľnenie a naozaj je to len taká ako keby pomoc. No ale má to nejaký svoj, by som povedal, záber, je to celkom také atraktívne a stále pozeráme na to, či niekto trafí alebo netrafí. Čiže aj keď netrafí tú bránu, našu autoglim bránu, tak jednoducho dostane celkom peknú cenu útechy.
No a môžeš povedať aj teraz na našom rozhovore, že o čo sa presne hrá?
No tak keďže sme vraveli, že autoglim je britský výrobca autokozmetiky, tak vlastne do tomboli sme dali balíček produktov v hodnote 150 eur približne. Ten, ktorý trafí bránu, a pre ako cenu útech je zase menší balíček v hodnote cca 40 eur. Je to v oboch prípadoch celkom hodnotná cena a musím uznať, že máme celkom pekný záber s týmto, že ľudia sa naozaj tešia, že si môžu vystreliť na bránu a získať niečo iné okrem finančnej odmeny.
Rozprávaš o tých darčekoch a tej autokozmetike spoločnosti Autoglim, tak možno môžeš aj bližšie vysvetliť, o čo presne ide.
Posnažím sa byť stručný. Autokozmetika Autoglim je vlastne britská značka, ktorej dovozcom je naša firma pre celé Slovensko a ako sme vraveli o tej tombole, tak toto tam dodávame. Samotná značka je známa svojou takzvanou jednoduchosťou používania, to znamená, že pri domácom čistení auta nemusíte vynaložiť vysokú námahu k dokonalému efektu. Autoglim je dodávateľom produktov pre britskú kráľovskú rodinu, čo je celkom zaujímavá vec. A v preklade to znamená, že táto značka alebo tieto produkty musia spĺňať všetky atribúty kvality, efektívnosti, jednoduchosti používania. No a tieto produkty, ktoré si bežne si môžete zakúpiť v obchodoch alebo na e-shopoch u našich partnerov. Takže to je to, čo reprezentuje našu firmu.
Ja som sa minulé dával čistiť auto do spoločnosti Afesta, všimol som si tam nejaké väčšie barely a s vašou nálepkou, tak predpokladám, že to majú priamo od vás?
Áno, to sú produkty, ktoré sú trošku inou produktovou líniou a môžeme to tu akože oboznáme, aby ľudia vedeli, o čo sa jedná. Jedná sa o väčšie objemy, je to takzvaná tá professional rada a sú tam objemy od 5, 25, 200, dokonca aj 1000 litrov. A je to samozrejme aj širšie portfólio, no a to je pre rôzne, teda by som povedal akože automivárne, showroomy, čiže predajne nových a jazdených vozidiel pre kamionové spoločnosti, autodopravu, vlaky, električky, detailerov, hej, ak to pozná to slovíčko. No a je to na vlastne to komplexné čistenie vozidla, takže ty keď si dáš niekde vyčistiť vozidlo, tak je reálna šanca, že je vyčistené aj našimi produktmi, ktoré sú v tých väčších ekonomickejších baleniach.
Tak teraz najbližšie, keď sa tam vyčistí, tak stále to bude skončiť s fotkou a označením a s hashtagom Autoglim. Dobre páni, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Možno na záver, aby som to celé zosumarizoval. Veľká vďaka aj z môjho miesta vám za to zorganizovanie toho kempu, ktorý ste mali. Taktiež za to, že ste sa odhodlali pripraviť ďalší kemp, ktorý, ako už Peťo spomenul, bude bývať počas útorkov ráno 6.15. Toto cestou pozývame všetkých záujemcov, ktorí by to chceli vyskúšať a vedia si nájsť čas na to, tak aby sa zapojili, kontaktovať ich môžete cez Facebookový alebo Instagramový profil Autoglim Hockey Camp. Pobavili sme sa taktiež o detskom alebo aj mužskom hokeji HC19 v mene. No a na záver môžeme zakončiť tak netradične. Veríme všetci traja, ktorí sme tu v záchranu HC19 v mene, ale skúste si dať tip, kto bude víťazom extraligy pre aktuálnu sezónu. Sledujete aj ostatné kluby, alebo končíte za hranicami nášho mesta?
Keďže Humene je súčasťou tej extraligy, tak dá sa povedať, že sledujeme dianie v celej extralige, ale ja osobne si myslím, že titul obhaja Košice.
Igor, tvoj pohľad?
Čo ja viem, ja si dám takého trošku možno z počiatku outsidera do začiatku ligy, ale myslím si, že to bude tentokrát Poprad.
Tak, počkáme si na to do maja, no a uvidíme, kto zase bude mať pravdu. Ja si dovolím tvrdiť, že nefaním úplne Rysom zo Spiske Nové Vsi, ale myslím si, že dokážu aj oni ešte zamiešať karty v tejto extralíge. Ale verím, že to bude tým z východného Slovenska. Taktiež zabrnem aj do druhej najvyššej hokejovej ligy, kde fandíme Prešovu a verím, že sa podarí im postúpiť do našej extralígy.
Tak jedna vec je o tej záchrane, ale ja pevne verím, že vlastne budúci rok budeme hrať už v playoff, pretože mesto si to zaslúži. A mimochodom veľká vďaka aj mestu a ľuďom, že vlastne chodia v hojných počtoch a mestu, že vlastne vytvára tie ten priestor a pomáha a či už HC19 alebo iným zúčastneným, lebo vlastne naozaj je to taká, musí to byť taká vzájomná symbióza na to, aby všetko fungovalo.
Tak ako spomínáš, ten prínos mesta je veľký a či už to vidieť na prejavených veciach na samotnom štadióne, či už sú to turnikety, nový bufet, samotná kocka, ktorá už visí nad ľadovou plochou, to všetko spolupráca mesta, klubu, možno aj Prešovského samosprávneho kraja, čiže toto je veľmi dôležité a aj vďaka tomu sa dá robiť hokej na také úrovni, aký robíme. No a ja verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. A my všetci fanúšikovia, ktorí sa tam stretávame, budeme si to užívať a zažívať pekné momenty. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do rady a porozprávali o tom vašom kempe a aj o svojej firme. No a držím vám palce, nech sa vám darí, či už vo vašich športových kariérach, alebo aj v pracovnom živote. No a taktiež nech vaše spomínané manželky majú pochopenie pre vaše aktivity.
Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme za rozhovor a vlastne ten priestor, ktorý sme tu mali.
Ďakujeme pekne.
No a na záver pre spomínané manželky môžete venovať nejakú pesničku, ktorú si zahráme po našom rozhovore.
Takže pre naše manželky, čo ja viem, Peťo, asi ideálne by bolo tým, že tvoja manželka momentálne fičí na detských pesničkách, tak by to čo mohlo byť?
Kľudne to môže byť niečo od Fíha Tralala.
A ja s tým úplne súhlasím, nie je to až tak dávno, čo sme počúvali tieto pesničky.
Tak na záver pre manželky a taktiež deti oboch pánov na z nášho rádia a všetkým pekný deň ešte.
Rádio Paráda.